Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 22-noyabr, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va Avaz Aliyev hamkasbim yangiliklarni kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Germaniyaning Myunxen shahrida Ozarbayjon va Armaniston prezidentlari mojaroli Tog'li Qarabog' masalasini muhokama qilmoqdalar. Eronning havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari mamlakatda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkaza boshladi. Saudiya Arabistonida haj ziyoratiga borgan 4 musulmon cho'chqa grippidan nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonlik bir guruh yoshlar Toshkentning Amir Temur xiyobonida kesilgan daraxtlar xotirasiga tadbir o'tkazdi.
Я не знаю, кто придумал вообще эту акцию. Понятно было только одно, что может сделать простой человек, чтобы выразить своё отношение к тому, что происходит сейчас в центре города.
Poraxo'rlik o'zbekka sut bilan kirganmi? Bu savol javobi bir savolga 5 javob ruknida. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Ey charx nokaslarni qilding farovon, hammamni uy bilding yerchisi g'irman. To'g'ri kishiga bir-birdan onga yurtaga arzimas bunday davron.
Qirg'iziston orqali hajga bormoqchi bo'lgan o'zbeklar yana aldandi. Tojikiston parlamenti tojikistonliklarni Rog'ungasa aksiyalarini sotib olishga chaqiryapti. Dasturimizdan o'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi soni ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Germaniyaning Myunxen shahrida Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan bilan uchrashib, Tog'li Qarabog' masalasini muhokama qilmoqda. Myunxen uchrashuvi arafasida Ilhom Aliyev mazkur muzokaralar natijasiz yakunlansa, Ozarbayjon qo'shinlari ayirmachi o'lkada nazorat o'rnatish uchun kuch ishlatishga tayyor ekani xususida ogohlantirdi. 1990 yillarda ayirmachi Tog'li Qarabog' mintaqasi uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida yuzaga chiqqan mojaroda 35 mingga yaqin odam halok bo'lgan edi. Eronning havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari bugun mamlakatda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkaza boshladi. Havo kuchlari qo'mondonligi vakili general Ahmad Mighoni so'zlariga ko'ra, 5 kunga mo'ljallangan mashqlardan asosiy maqsad mamlakat yadroviy inshootlari himoya tizimini takomillashtirishdan iborat. General shuningdek, harbiy mashqlar asosan Eron yadroviy inshootlari joylashgan mamlakatning markaziy, g'arbiy va janubiy hududlarida o'tkazilishini ma'lum qildi. Bundan tashqari Ahmad Mighoni, agar Rossiya va'da qilingan S-300 raketa tizimlarini Eronga yetkazib bermasa, Tehron o'z kuchi bilan takomillashgan yangi mudofaa tizimini ishlab chiqishini ta'kidladi. Eron muxolifat yetakchilaridan biri Mir Husayn Musaviyga ko'ra, hukumat faollarini tahqirlashni to'xtatishi va o'z siyosiy qarashlarini o'zgartirib ko'rishi lozim. Muxolifatchilarga tegishli Kalimi sayti Musaviyning tahqirlashlar muxolifat harakatini to'xtata olmaydi, zotan muxolifat o'z qarashlarini himoya qilish yo'lida har qanday qurbonlik keltirishga tayyor degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Mahmud Ahmadinajodning ikkinchi muddatga prezident etib saylanishidan norozi bo'lgan Eron muxolifati hanuz hukumat bosimiga uchrab kelmoqda. 12-chi yunkungi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda o'tkazilgan norozilik namoyishlari chog'ida esa muxolifatning 100 dan ziyod faoli hibsga olingan edi. Eronga oid yana bir xabar. Mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajod 5 kunlik safar bilan Lotin Amerikasi va G'arbiy Afrikaga yo'l olmoqda. Lotin Amerikasida Ahmadinajod Braziliya, Venesuela va Boliviya, G'arbiy Afrikada esa Senegal va Gambiyaga boradi. Eron rahbari o'z safarini dastavval Braziliyadan boshlaydi. Bu yerda Ahmadinajod Braziliya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, texnologiya va gaz va neft sanoati hamda fazoni o'zlashtirish kabi sohalarda hamkorlik qilish masalasini muhokama qiladi. Boliviyada Ahmadinajod o'z hamkasbi Evo Morales bilan so'zlashuvlar o'tkazib, o'zaro hamkorlik shartnomalarini imzolashni rejalagan. Venesuelada ham Eron rahbari Aksel Amerika chiqishlari bilan nom qozongan mamlakat prezidenti Hugo Chavez bilan so'zlashuvlar olib boradi. Müzik. Ozodlik to'lqinlarida 22 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay matbuot vakiliga ko'ra, Karzay xavfsizlik masalasi hamda Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralarini boshlash imkoniyatlarini muhokama qiluvchi yig'inga dala qo'mondonlarini ham taklif qilishi mumkin. Reuters agentligi matbuot vakil Hamid Elmining hukumat oldida ikkita tanlov turibdi. Birinchisi dala qo'mondonlari ishtirokisiz jirg'a majlisi uyushtirib, Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralarini boshlash va ikkinchisi bu majlisga dala qo'mondonlarini ham taklif qilish tanlovidir degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Elmining so'zlariga ko'ra, Hamid Karzay ushbu yig'inni iyun oyiga belgilangan prezident parlament saylovlaridan oldin o'tkazishni rejalamoqda. 19 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan Hamid Karzay jirg'a majlisi o'tkazish rejasini oshkor qildi. Biroq Taliban yetakchilari xalqaro kuchlar Afg'onistonni tark etmaguncha Karzay hukumati bilan muzokaralar kursiga o'tirmasligini ma'lum qilgan. Ruminiyada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Prezident lavozimiga 12 nomzod da'vogarlik qilmoqda. O'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Trayan Basescu va Sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi Mirchi Joana yaxshi natijaga erishishi mumkin. Kuzatuvchilar fikricha, aynan mazkur ikki nomzod 6-dekabrga belgilangan saylovning ikkinchi bosqichiga chiqadi. Ruminiyadagi prezident saylovi mamlakatda siyosiy bo'hron avj olgan bir paytda o'tkazilmoqda. O'tgan oy mamlakat parlamenti Emil Bok yetakchiligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirgan edi. Saudiya Arabistonida haj ziyoratiga borgan 4 musulmon cho'chqa grippidan nobud bo'ldi. Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, nobud bo'lganlardan 3 nafari Sudan, Hindiston va Marokashning keksa yoshdagi fuqarolari bo'lgan. 4-tinchisi esa Nigeriyaning 17 yashar fuqarosidir. Muqaddas haj ziyoratining asosiy amallarini bajarish chorshanba kuni boshlanadi. Bu yilgi haj mavsumida 3 millionga yaqin ziyoratchining qatnashishi kutilmoqda. Albatta, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti haj ziyorati ziyoratchilar orasida cho'chqa grippi virusining tez tarqalishi mumkinligidan tashvish bildirib kelmoqda. Biroq Saudiya Arabistoni cho'chqa grippi tarqalishi oldini olish uchun barcha choralar ko'rilganini ta'kidlamoqda. Ukrainada Zarg'aldoq inqilobining 5 yilligi nishonlanmoqda. Ushbu sana munosabati bilan poytaxt Kiyevda o'tkazilgan bayram tadbirida mamlakat prezidenti Viktor Yushchenko qatnashdi. 2004-yilning 22 noyabr kuni Kiyev markazida prezident saylovi natijalariga qarshi norozilik namoyishlari boshlangan edi. Namoyishchilar bosim ostida Ukraina Oliy sudi qayta prezident saylovi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mazkur saylovda esa muxolifat yetakchisi Viktor Yushchenko g'alaba qozongan edi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlik.org sayti orqali bizning internet sahifamizga kira olmayotganlar uchun eng oson yo'l. Demak, bu saytni, bu manzilni odatdagi 3 ta W nuqta simvolisiz to'g'ridan to'g'ri darvoza.com deb yozish kerak. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni bir bor eslatib qo'ysam. Odamning qismati ham xuddi daraxtniki kabi. O'zbekistonlik bir guruh yoshlar Toshkentning Amir Temur xiyobonida kesilgan daraxtlar xotirasiga tadbir o'tkazdi. Poraxo'rlik O'zbekka sut bilan kirganmi? Bu savol javobi bir savolga 5 javob ruknida. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, Qirg'iziston orqali hajga bormoqchi bo'lgan o'zbeklar yana aldanganiga oid lavha va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar, shuningdek, O'zbekiston o'zbek dunyosi eshitirishning oxirgi sonini ham bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Odamning qismati ham xuddi daraxtniki kabi. Yuqoriga, yorug'likka qanchalik ko'p intilsa, uning ildizlari shunchalik chuqurga, yerning zulmat qoplagan tubi go'yoki zulmga qarab ketaveradi. Toshkent shahridagi Amir Temur xiyobonida kesilib ketgan 100 yoshli daraxtlarini xotirlagan bir guruh noma'lum o'zbekistonliklarning internet orqali bergan e'lonida shunday so'zlar bitilgan. Flashmob.uz sayti orqali berilgan e'londa esa o'zbekistonliklar 21 noyabr kuni kechki payt xiyobonda o'tkazilishi belgilangan flashmob aksiyasiga taklif etildi va Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra shanba kuni oqshom bu aksiya muvaffaqiyat bilan amalga oshirilgan. Nodira davom ettiradi.
Flashmob ingliz tilidan o'girganda bir zumlik olomon ma'nosini anglatuvchi aksiya aftidan O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Maqsadiga ko'ra din, siyosat, iqtisoddan xoli bo'lgan bunday aksiyada ishtirokchilar belgilangan joyga belgilangan vaqtda birdan yig'iladi va avvaldan kelishilgan ssenariy asosida belgilangan xatti-harakatlarni so'zsiz, imosiz bajarib, tezda tarqalib ketadi. Asosan o'zbek ziyolilaridan tashkil topgan bir guruh o'zbekistonlik Toshkentning Amir Temur xiyobonida shanba kuni oqshom soat 5 ta o'tkazishni ko'zlagan aksiya xuddi shunday amalga oshirildi. Aksiya ishtirokchilari kechki soat 5 da xiyobonga kelib, hech bir gap, so'z, muloqotsiz xiyobonning aylana to'siqlari bo'ylab kesilgan daraxtlar poyiga gul qo'ydi va ularning xotirasi uchun sham yoqdi. Ishtirokchilar shu bilan poytaxt markazidagi azim chinorlarning hey yo'q, be yo'q kesib tashlanganiga o'z e'tirozini bildirdi. Ushbu aksiyada ishtirok etgan toshkentlik fuqarolardan biri hayotida ilk bor qatnashgani bu aksiya haqida shularni so'zlab berdi.
Я не знаю, кто придумал вообще эту акцию. Понятно было только одно, что это все должно быть.
Мен бу акцияның ташаббускори ким? Уни ким ташкил этти, аниқ билмайман. Бу ташкиллаштирилган акция эмас, унинг иштирокчилари ҳам бир-бирини танимайди. Ҳаммага ойдини шу эдики, одамлар қонуний йўл билан шаҳар марказида содир бўлаётган бу аянчли воқеага муносабат билдиришни истади. Яъни табиики, ҳеч ким ҳукумат билан зиддиятга боришни истамайди. Шунинг учун шундай акцияни ўйлаб топишди ва интернетда хабар беришди. Хабар фақат интернетда берилган бўлса-да, аммо назар 50 dan ortiq odam bu aksiyada ishtirok etdi deydi Amir Temur xiyobonida o'tgan flashmob ishtirokchisi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu ishtirokchining so'zlariga ko'ra kelishuvga binoan ishtirokchilar qo'llarida ikkitadan ko'p bo'lgan sham va juft sondagi gullar bilan kechki soat 5 da xiyobonga taklif etilgan edi. Aksiyani boshlashga ishorat qilgan ishorat esa kamuflyaj kiygan yosh yigitning kelishi va birinchi bo'lib shamni yoqib belgilangan joyga qo'yishi edi. Bu yigit esa sham va gulni yo Amir Temur haykali poyiga yoki kesilgan daraxtlarning qoldiqlari yoniga qo'yish kerak edi. Ammo o'sha vaqtda xiyobonda qariyb 50 kishilik ishchilar guruhi ishlayotgani va ularning atrofida mutasaddilar hamda militsiya xodimlari bo'lgani bois aytilgan vaqtda paydo bo'lgan yo'lboshchi yigit sham va gulni xiyobonning to'siqlari yoniga qo'ydi. Keyin aksiya ishtirokchilari aylana to'siq bo'ylab gul va yoqilgan shamlarni qo'ya boshladilar. Bu voqealarga guvoh ishtirokchining so'zlariga ko'ra avvaliga xiyobondagi ishtirokchilar va militsionerlar nima bo'layotganini tushunmagan.
Я видел, например, как вот эти вот свечи, которые были поставлены, они простояли где-то.
Mening ko'rganim shu bo'ldiki, yoqilgan shamlar taxminan 40-50 soniyacha turgandan so'ng, olomon ko'proq yig'ilgan joyga bir militsiya podpolkovnigi yugurib keldi va nima qilyapsizlar deb baqira boshladi. Unga hech kim javob bermadi va shundan keyin u qandaydir aksiya bo'layotganini tushundi aftidan hammani tarqalishga buyurdi. Birozdan so'ng esa shamlarni olib tashlashdi deydi suhbatdoshimiz. Shundan so'ng aksiya qatnashchilari darhol tarqalib ketmagan, balki gul va ayrimlar yoqilgan shamlarni qo'lda tutib, xiyobonni 3-4 bor aylanib chiqqan.
И молодые были, и официальные в костюмах были люди.
Ularning orasida yoshlar ham, keksalar ham va anchagina rasmiy jiddiy kiyimda bo'lgan amaldorlar ham bor edi nazarimda. Lekin aytdim-ku, hech kim bir-birini tanimas edi. Shu bois aynan kimlar qatnashganini aytish qiyin. Hammasi o'z-o'zidan tabiiy ravishda, osoyishta holda sodir bo'ldi, dedi Toshkent markazida o'tkazilgan flashmob ishtirokchilaridan biri. Bu suhbatdoshimiz poytaxtdagi sayyohlik firmalaridan birida ishlar ekan. U aksiya qatnashchilarining barchasi qalbidan o'tgan, xuddi o'zining qalbidagi kechgan og'riqlarni, tuyg'ularni, ularning imo-ishorasiz uyushgan xatti-harakatlari va ko'zlari ifodada ko'rganini aytadi.
Конечно, сердце кровью обливается. Вот эти эмоции, они
Shahar markazida bo'lgan bu voqeaga befarq bo'lmagan kishiniki yuragi kesilgan azim chinorlarni ko'rib og'riqqa to'ldi. Keyin esa bu og'riqlar internet sahifalaridagi forumlarga ko'chdi. Deyarli hamma forum qatnashchilari qanday qilib oddiy fuqaro bu voqeaga o'zining tinch munosabatini bildirishi mumkin degan savol ustida o'ylandi. Oqibatda shunday aksiyani o'ylab topishibdi. Men uni topgan va o'rtaga tashlagan odamlardan juda minnatdorman. Biz bu harakatimiz bilan o'zimiz kabi oddiy fuqarolarni bu kabi dahshatli voqealarga befarq bo'lmaslikka jalb etishga erisha oldik nazarimda.
Я могу сказать еще, что просто Я работаю в туристическом бизнесе.
Yana bir gapni aytayman. Men sayyohlik firmasida ishlayman. Kelgan sayyohlarning ko'pchiligi qanday qilib shunday katta megapolis shahar markazida 100-150 yillik daraxtlar saqlanib qolgandan hayratlanishar edi. Ular uchun bu juda katta boylik edi. Endi esa ana shu asrlar davomida barpo bo'lgan boylik yo'q va bu juda ayanchlidir, to'g'risi deydi Toshkent shahridagi Amir Temur xiyobonida o'tgan flashmob tadbir ishtirokchisi, Toshkentdagi sayyohlik firmalaridan birining xodimlaridan biri.
Demak, bu nodir lavhasi edi. Eslatib o'tamiz, Amir Temur xiyobonidagi daraxtlar bir asrdan kattaroq bo'lgan daraxtlar shu haftaning boshida kesilib tashlandi va bu mavzu bizning internet saytimizda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, internet saytimizda so'rovning oxirgi savoli: sizningcha Toshkent markazida joylashgan Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar nega kesildi degan savolga o'z javoblaringizni qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org. Biroq bu saytga to'siq qo'yilgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri www.darvoza.com sayti orqali kirib o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz bir savolga 5 javob rukni bilan davom etadi. Chaqaloq tug'ilganida suyunchi, bog'cha, maktabga borganida sovg'a, o'qishga borganida xarajat, to'yga to'yona, kelinga ko'rmana, doktor Gorkovo janoza o'qiganga xizmat haqqi, beshikdan qabrgacha qizil ip bo'lib o'tuvchi bu tortiqlar poraxo'rlikning asrlar bo'yi o'zbeklar madaniy maishiy hayotida ildiz otib ulgurgani alomatlarimi? Joriy hafta seshanba kuni jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti 2009 yilga poraxo'rlikni baholash indeksini e'lon qildi. 180 davlatdagi tadbirkor va sarmoyadorlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida hozirlangan yangi hisobotda O'zbekiston dunyoda korrupsiya eng tarqalgan mamlakat deb baholandi. Ro'yxatning oxirgi 10ligi 174. o'rindan joy olgan O'zbekistonda vaziyatning yildan yilga yomonlashayotgani aytilgan va dunyoda faqat Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somalidagina korrupsiya vaziyati O'zbekistondan ko'ra yomonroq deb topilgan. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining bu xulosasini O'zbekiston xalqi uchun yana bir yomon xabar deya taqdim etdi va ozodlikka kelayotgan sharhlardan mushtariylarimizning ham bu xulosani aynan shunday qabul qilayotgani ko'rinadi. O'zbekistonda hamma narsa sotiladi va sotib olinadi. Pora olish uchun pora berish kerak. Kim pora bermoqda? O'zini musulmonman deb ko'krakka urayotganlar. Pora olishdan ko'ra pora taklif qilishning gunohi og'irroq. Poraxo'rlik o'zbekka sut bilan kirgan, deb yozdi o'zini Germaniyadan Abdulloh Toshkandiy deb tanishtirgan mushtariyimiz. Korrupsiyaga oid yangi global hisobot xulosasi ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar orasida tarqalgan poraxo'rlik o'zbekka qon bilan kirib, jon bilan chiqadigan illat degan qarash bir savolga 5 javobning navbatdagi savolini belgilab berdi. Xo'sh, O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu savolni Ozodlik radiosi muxbiri dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqovaga berdi.
sizning savolingiz tabiatan menga avvalambor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari sifatida inson sifatida o'zbek ayoli sifatida yoqmadi. Qani yer yuzida bitta davlatni ko'rsatingchi korrupsiya umuman yo'q davlat. U millatdan qat'iy nazar inson zotiga xos va mos illat bu. Bu illatga qarshi xalqaro hamjamiyat kurashyapti. Shu qatorda O'zbekiston ham shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, haqiqatan ham bizning davlatimizda shu illat bor. Shu illatga O'zbekiston qarshi kurashish uchun tayyor. Uning uchun qancha chora-tadbirlar ko'rilyapti? Va mana ikkinchi o'zbeklar milliy zihniyatida norma deb qabul qilingan bunga mutlaqo qarshiman. Misol uchun boshqa davlat, rivojlangan davlatga boring, qoloq davlatga boring. Qayerda korrupsiya yo'q? Yana bir bor sizdan so'rayapman. Bu nafaqat o'zbeklarga, balkim yana bir bor qaytaryapman, inson zotiga mos va xos xususiyat. U siz bilan bizga ham bog'liq. Men talabalarimdan yoki mana mahallaga yoki u bu yoki tashkilotga borib ma'ruzalarimdan qatnashganimda albatta bitta savol berishadi. Nima sababdan bizda poraxo'rlar? O'sha korrupsiyani bittayu bitta ildizidan bittasi bu pora olish. Pora bermang. Poraxo'rlarni o'zimiz tug'diramiz. Shu qonunni bo'ylab qonundan o'tib, qonunning normalarini bilmasdan yoki bila turib ularni buzish hollarga o'zimiz yo'l yo'riqlarini ko'rsatamiz. Porani bermang, poraxo'rlarni tug'dirmang va poraxo'rlarni o'stirmang, undagina o'sha poraxo'rlik bo'lmaydi. Uchinchi, bu savolni davlatga va millatga teginmasdan umumiy tarzda bersak, menimcha yaxshi bo'lardi.
Bu savolga dastlab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova mulohazalar edi. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi degan savolga endi O'zbekistondagi mustaqil sotsiolog poraxo'rlik muammosiga oid qator tadqiqotlar muallifi Bahodir Musayev javob beradi.
Один из самых основных признаков, вот я бы сказал, который характеризует наше государство как нездоровое, где нет сдерживающих механизмов развития коррупции. Вот я так бы хотел.
Bizning davlatimizga xos va mos bo'lgan eng kuchli nosog'lom xususiyatlardan biri korrupsiyani jilovlash mexanizmining yo'qligidir deb aytgan bo'lardim. Sizning savolingizga kelsak, men korrupsiya muammosining bunday qo'yilishiga qo'shilmayman. Korrupsiya butun insoniyatga xos narsa. Turli jamiyatlarda, davlat tizimlarida ishlovchilarni turli yo'l va turli bahoga sotib olish mumkin. Korrupsiya taraqqiy qilgan Yevropada ham bor, ammo u yerda bizdagidan farqli bunga qarshi kurashishadi. Bizda esa korrupsiya faqat gullab bormoqda. Asosiy sabab esa qonunlarning ishlamasligidir. O'zbekistonda qonun ishlagudek bo'lsa, bundan hayratga tushgan bo'lardim. Davlat tepasida o'tirgan birinchi shaxsdan tortib qolgan amaldorlarning butun xatti-harakatlari faqat qonunni buzish bo'lgan mamlakatda qanday qilib qonun ishlashi mumkin? Davlat tizimiga kelganlar, hokim va hokimvachchalar ikki narsani yaxshi biladilar. Birinchisi, o'z ixtiyorlarida 5 qo'lni baravar og'izga tiqish uchun cheklangan vaqt borligi. Ikkinchisi esa olganlarining bir qismini tepaga uzatib tursalar, o'zlarining jazosiz qolishlaridir. Vaqti-vaqti bilan korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida amaldorlarning almashtirilishi esa faqat klanlar yoki turli iqtisodiy to'dalar o'rtasidagi ziddiyat mahsuli xolos. Bizning jamiyatimizda davlat va korrupsiya ayni ma'no tashiydigan sinonimga aylanib ulgurgan. Shu bois na hukumat tepasidagilar va na xalq qonunga muvofiq emas, balki xuddi zonadagi kabi yozilmagan tushuncha qoidalar bo'yicha yashamoqda. Davlat tepasidagilar xulqi butun jamiyat xulqini ichdan chiritmoqda. Bugun omma biror ishning qonunga muvofiq borasiz bitishiga mutlaq ishonmay qo'ygan. Bir paytlar kollektiv zihniyatimizga xos eng yaxshi fazilatlar, birdamlik, rahmdillik, beg'araz yordam berish mujassam bo'lgan o'zbekchilik tushunchasining o'zi butkul yemirilib bitgan. Ular bugun teskari mazmun tashidi va jamiyatda g'araz va ta'ma aralashmagan ish qolmadi.
deydi savolimizga javob bergan mustaqil sotsiolog Bahodir Musayev. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Ayni savolga endi mustaqil jurnalist va tahlilchi, korrupsiya bo'yicha turkum maqolalar muallifi Alisher Taksanov javob beradi.
Ну, конечно, нельзя снимать с счетов и то, что ментальность азиатского или так называемого восточного сообщества, но далеко от, скажем, образа жизни, вещи, которые сейчас воспринимаются как коррупция.
Bu o'rinda osiyoliklar yoxud sharqiy hamjamiyat zihniyatining bugungi zamonaviy dunyoda korrupsiya deb qaralayotgan va mantiqan davlat tizimining tarkibiy qismi bo'lmasligi lozim deb topilgan tizimdan ancha uzoqligini tan olmaslikning iloji yo'q. Zotan qadimdan sharqda bizning xalqlar orasida amaldorlarga tortiq qilish pora berish emas, balki u yoki bu muammoni tezroq hal qilish uchun hukumatdorlar rag'batini olish yo'li deb qarab kelingan. Lekin ayni paytda bizning keyingi tariximizning 70 yildan oshiqroq davrini dunyoviy tuzum sotsializmda yashaganimizni va bu tuzumda qonunga muvofiq korrupsiya jinoyat qilib belgilanganini ham unutmasligimiz lozim. Bozor iqtisodi munosabatlarining taraqqiy qilish demokratik boshqaruv bilan qo'shilgan holda bosqichma-bosqich korrupsiya ildizlarini qirqadi. Men iqtisodiy munosabatlar yetarlicha taraqqiy qilmagan va hukumat faoliyati ustidan nazorat yo'q yurtlarda korrupsiya gullab yashnaydi degan fikrga keldim. Korrupsiyaning o'chog'i aynan amaldorlar muhitida. Aynan davlat amaldorlari sarmoyaning erkin harakatlanishi yo'liga to'siq qo'yadilar, aynan amaldorlar iqtisodiy mexanizmlarning ishlashi yo'lini to'sadilar. Bunday vaziyatda oddiy odamlar o'zi qonun bo'yicha shundan ham haqlari bo'lgan ishni bitirish uchun ana shu to'siqlardan aylanib o'tish uchun amaldorga pora berishga majbur bo'ladi. Bunday jamiyatda poraxo'rlikning erkin yashashi va gullashi uchun psixologik muhit yaratiladi. Albatta, kichikmi, kattami, poraxo'rlik hamma zamon va hamma makonlarda bo'lgan va bo'ladi ham. Ammo poraxo'rlikdan poraxo'rlikning farqi bor. O'zbekistondagi kabi korrupsiya bu odamlarning shunchaki kundalik ishini bitirish uchun berayotgan va olayotgan mayda poraxo'rlik emas, balki jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdiddir. Bunday iqtisodiy va ruhiy muhitda hokimiyat tepasiga kelganlar davlat boyliklarini qayta taqsimlab, davlat millatga tegishli bo'lgan hamma narsani o'zlashtirishga kirishadilar. Pastdagilar ham o'zini ayni xulqni davom ettirishga ma'nan haqli deb biladilar. Bu esa ijtimoiy beqarorlikka eltuvchi yo'ldir.
Deydi bir savolga 5 javob ruknining bugungi soni qatnashchilaridan biri mustaqil jurnalist Alisher Taksanov. O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savol, xususan uning diniy jihatlari xususida Toshkentdagi To'xtaboyvachcha masjidining sobiq imomi, taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov mulohaza yuritadi.
Bismillahirrohmanirrohim. Poraxo'rlik islom dinida qattiq qoralanishini hamma biladi. Buni takrorlashga hojat yo'qdir. Porani olgan ham bergan ham do'zaxda deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi bu illatning ildizini, uning sabablarini qidiradigan bo'lsa, darhol o'sha oddiy xalq tomoniga burish, odamlarni, oddiy odamlarni ayblash noto'g'ri, noinsofiy bo'ladi bu. Chunki jamiyatdagi illatlar, yutuqlarning ham, illatlarning ham asosiy sababchisi boshqaruvda bo'ladi. Shuning uchun ayni mana shu masalada ham biz agar shu ishning ildizi, sabablari yoki javobgarligini egasini qidirsak, uzoqqa bormasligimiz kerak. 99% hukumat zimmasida bo'ladi. Siyosat, tarbiya qanday holatda hozir? Ta'lim, tarbiya, ma'naviyat qaysi tomonga qarab ketyapti? Shuning natijasi. Bu yerda O'zbekistonni musulmon o'lkasi ekanligini ham hech qanday ahamiyati yo'q. Kimdir aytishi mumkin, musulmonlikda qoralanadi bu, lekin xalq mana 80-90% musulmon aholisi bo'lgan O'zbekistonda nima uchun bu rivojlanib ketish kerak? Musulmonlikni e'tibori qani degan savolning o'zi mantiqsiz, chunki hozir ahvol ma'lum O'zbekistonda. Qonun tizimlari ishdan chiqqan. Muqobil qoidalar ishlamaydi. Masalan, diniy qonun qoidalar, islomiy tartib qoidalar odamlarning maishiy hayotida davom etyapti. Nikoh, talaq va hokazo masalalar doim amalda bo'lib kelgan. Lekin bu poraxo'rlik bu oilaning ichidagi munosabat emas. U oila ostonasidan tashqarida yuz beradi. Va bu o'z-o'zidan davlat qonunlarini chekib ketadi. Bu yerda muqobil qoida, ya'ni dinning islomiy qoidaga o'rin yo'q. Bu islomiy qoidalar, urf-odatlar hatto jinoyat sanalib turgan paytda natija mana shundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Musulmonlik desak, qamoqda, qiynoq ostida ekan biz musulmonlikdan biz bu o'rinda bir najot kutishimiz o'rinsiz, mantiqsiz. Musulmonlikni biz daraxt deb bilsak, undan biz hozir meva kutsak, bu bo'lmaydi, chunki u daraxtni tegidan ildizlari qirqilmoqda, suv to'xtatib qo'yildi avvalo va uni tarbiyasi, daraxtni parvarishi tarbiyasi qilinayotgani yo'qda, keyin bir esimga kelib yo zarur bo'lib qolganda biz undan meva kutib nimaga bu daraxt meva bermayapti deyishimiz mantiqsiz bo'lib qoladi.
Taniqli ulamo Obison Qori Nazarov mulohazalar edi. Bir savolga 5 javob ruknida qo'yilgan O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi degan savol atrofida mulohaza yuritgan 5-chi respondent Transparency International tashkiloti e'lon qilgan 2009-yilgi poraxo'rlikni baholash indeksining O'zbekistonga oid qismi muallifi mazkur tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshalldir.
Yeah, I can give you a straightforward answer. We strongly believe that corruption is always a response to failing institutions. So I would say that 90% of the blame goes to the system.
Men bu savolingizga dangal javob beraman. Bizning ishonishimizga ko'ra, korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosilasidir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90%ini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lardim. Zotan, odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qilinmoqda. Bugun o'zbekistonliklar oldida pora olish, olmaslik yoxud pora berish, bermaslik degan tanlov yo'q. Ularning deyarli bari pora berish va olishga majbur. O'zbekiston kabi mamlakatlarda davlat va jamoatchilik ma'muriyati asl funksiyasini bajarmay qo'ygan. Politsiya jamoat tartibini qo'riqlash o'rniga uning o'zi jamoatchilik uchun tahdid manbayiga aylangan. Qisqacha aytganda, O'zbekistonda davlat tizimlari barpo bo'lgan. Bunday vaziyatda esa odamlar o'z ishlarini bitirish uchun qonun emas, unga muqobil bo'lgan yo'llardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Ishni bitirishning eng oson, ayni paytda eng nopok yo'li esa pora berishdir. Shu bois men hech ikkilanmay, davlat, jamoat sektori o'z ishini qilmay qo'ygan joyda poraxo'rlik gullab yashnaydi deya olaman. Endi savolning ikkinchi qismiga o'tsam, albatta davlat tizimlari uzoq davr mobaynida ishlamasa, inqiroz bir martalik emas, balki surunkali tabiat kasb etsa, bu o'ziga xos ma'naviy muhit yaratmay qolmaydi. Bunday muhitda odamlar pora berishga ham, pora olishga ham o'rganib qoladilar. Bu jinoyat ular kundalik turmushining normal qismiga aylanadi. Butun boshli avlodlar o'z ishini bitirishning porasiz yo'li ham bo'lishi mumkinligini, davlat degani o'zlari uchun xizmat qilishi lozim tizimlar majburiy ekanini mutlaq unutib qo'yadilar va poraxo'rlik ko'nikmaga aylanadi. Bu ko'nikma zihniyatning, madaniyatning bir qismiga aylanadi. Shunday bo'lsa-da, men O'zbekiston kabi davlatlarda keng tarqalgan poraxo'rlik uchun oddiy odamlarni emas, balki ularni shunga zo'rlayotgan tizimni ayblash kerak degan ishonchdaman.
Dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurashuvchi Transparency International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshalldirning O'zbekistonda korrupsiyaning avj olish sabablariga oid mulohazalari bir savolga berilgan 5 javobning oxirgisi edi. Aziz mushtariy, siz nima deysiz? O'zbekistonda kun sayin urchib borayotgan poraxo'rlik mamlakatdagi joriy iqtisodiy ijtimoiy vaziyat hosilasimi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zehniyatiga borib taqaladimi? Bu haqidagi mulohazalaringizni ozodlik.org yoki darvoza.com internet sahifasiga kirib, bir savolga 5 javob rukni ostiga sharh qoldirish orqali bildirishingiz mumkin yoki ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi dasturimiz esa erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchilarimizdan biri, hozirgina tinglaganimiz bir savolga 5 javob rukni mavzusi. O'zbekistondagi korrupsiyaga oid o'z mulohazalarini bildirar ekan, savolga berilgan 5 javobdan biriga e'tirozligi borligidan gapni boshladi.
Boyagi O'zbekistonga poraxo'rlik, nima to'g'risiya? Majdiyam endi xafa bo'ldim desam bo'ladi, bir kulgili ashinarli gapni gapirdilarda matbuot kotibi Svetlana Ortiqova-ku.
Aha.
Chiqishiga ozroq e'tirozim bor edida. O'zbekistonga poraxo'rlik, misol uchun nima, uni yosh bola ham biladida, endi man yosh boshimdan o'tgan o'g'limni o'qishga kirdirishga boshqaga. Shunga aytmoqchimanki, u kishi asabiy holga bir savollarga bir madaniyatsiz javob berdi degan fikrgamanda. Hoziroq madaniyat bo'lgan inson unga yarasha bir matbuot kotibi judayam bir nima insonlardan qo'yish kerakda. O'zbekistonga unday insonlar qo'ymaydi, to'g'ri tushunamanmi? Hoziroq xafa bo'lib shu e'tirozimni bildirmoqchimanda.
Nima, qaysi gapiga
boshqa
e'tiroziz bor? Qaysi kimni, qaysi gapiga e'tiroziz bor?
Man endi oddiy poraxo'rlikda oddiy o'zbek xalqiga taqab qo'ydilarda u kishi. Pora bermasin deyaptilarda. Man misol uchun o'g'lim 2001 yil o'qishga bordida, man Pokiston rayon chempioni nima edi, voyaniga bordi, ochiqchasiya puling bo'lmasa kelma deganda. Man zubor bo'ylagan ular Yunusoboddagi svyaz institutni voyan nimasiga bordida. Ochiqcha poraxo'rlikda bunga ish shu yoqdan bilar, lekin xohlamagan ham davlat odamlari meni tanimaydi demoqchimanda. Yana u kishi aytdilarki, man taraqqiy etgan davlatlarga ham mana shunda poraxo'rlik nasab bor, lekin bekordan bekorga bizlarni man 5-6 mustaqil tahlilchi bir nimalari O'zbekistonni 174 o'ringa qo'ymaychi demoqchimanda.
Ma'lum savollarga ko'ra, o'z ismini aytmaslikni ma'qul ko'rgan tinglovchimiz O'zbekistonda korrupsiyaning tovari ildiz ortib borayotgani haqida gapirar ekan, Umar Xayyomning ruboiylaridan birini ham eslaydi.
Endi men qisqa qilib gapiramanki, men bir ruboiy aytamanda, bu ruboiy: "Ey charx nokaslarni qilding farovon, hammamni uy bilding yerchi tegirman. To'g'ri kishiga bir-birdan onga yurtaga arzimas, bunday davron" deganda bir inson. Endi yosh bola ham biladi demoqchiman. Oddiygina man juda ham xafa bo'lib ketdimda, shunchaki matbuot kotibiga ozroq bo'lsa ham madaniyat bo'lmaganiga-da. Endi aytadigan gapim ko'pi, O'zbekistonga faqat muammoda bir yaxshi xabar berishga bir imkoniyatimiz yo'q demoqchimanda. Qaniki Muhammad Solih aytadilarda, bundan bir 90-yillimi 89-yilda parlamentga chiqish qilib aytadilarku, O'zbekistonga har sohaga bir islohot o'tkazish kerak. O'sha paytda men tushundimki, asosiy o'g'irlik, poraxo'rlik, tanish bilishlik, mana shu narsalarni islohot qilaman, qilish kerak degan maqsadga aytdilarda. Yana bir gaplari esimdaki, parlament va prezident qo'rqinchli emas, bizlar uchun 200 damachi va laganbardorlar qo'rqinchli degandilar. Ming gapsiz, hozir O'zbekistonga o'zini manfaati bir boylik nima yig'ish uchun shunaqa insonlar ko'payib ketdi demoqchimanda. Bir oddiy yosh bolaga ma'lumda bu.
Qashqadaryodan telefon qilgan tinglovchimizning fikrlari edi. Qadrli tinglovchi va aziz mushtariylar, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, telefonlarimizni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Hajga Qirg'izistondan borish maqsadida Qirg'iziston fuqarosiga pul berib aldanib qolgan O'zbekiston fuqarolarining Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasiga bergan arizalari bu mamlakatdagi haj tashkili ishlarida boshqa jinoyatlarning ham ochilishiga sabab bo'ldi. Bu borada Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Begaliddin Pirmanov ma'lum qildi. Uning aytishicha O'zbekiston fuqarolarining arizasi yuzasidan olib borilayotgan tergov jarayonida Qirg'iziston fuqarolari uchun Saudiya Arabistoni tomonidan ajratilgan kvotaga Rossiya va Tojikiston fuqarolarining vizasi bosilgani 48 pasportda topilgan mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Begaliddin Pirmanovning ma'lum qilishicha, Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasiga O'zbekistonning Hamroqulov va Ahmedov degan fuqarolari ariza bilan murojaat qilishgan. O'zbekiston fuqarolari arizasida O'sh viloyatining Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi Rashod ismli shaxs ulardan Saudiya Arabistoniga viza qilib beraman deb 1700 AQSh dollari olgani va qochib ketgani aytiladi.
Ramka
Ushbu jinoiy ish yuzasidan olib borilgan tergov jarayonida boshqa holat ham aniqlandi. Tekshiruvlar natijasida Lebedinovka qishlog'idagi Razalin masjidida Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston Respublikasi fuqarolari istiqomat qilayotgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha ularga ham hajga olib borish va'da qilingan va ma'lum miqdorda pul olingan. Ular ham aldangan dedi Begaliddin Pirmanov. Uning aytishicha Razalin masjidi tekshirilganida u yerdan Rossiya va Tojikiston fuqarolariga tegishli Saudiya Arabistoniga viza bosilgan 48 pasport topilgan. Ayni paytda tergov ishlari ketmoqda. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda har yilgi haj mavsumi turli janjallar bilan o'tkaziladi. Saudiya Arabistoni har yili qirg'izistonliklarga 4,5 ming o'rin ajratadi. Biroq Qirg'izistondagi haj ziyorati mutasaddilari ko'pincha bu kvotaga amal qilmaydilar. Masalan, 2005 yilda 4,5 ming o'ringa 7 ming odamdan hujjat va pul yig'ilgan. Natijada 2,5 ming qirg'izistonlik haj safari xarajatlarini to'lab hajga bora olmagan. 2006 yil haj mavsumida avtobuslarda hajga ketgan bir necha ming qirg'izistonliklar turli sabablarga ko'ra hajga borolmaganlar. 2007 yilda Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi turistik firmalar orasida haj tashkili ishlarini o'tkazish huquqini beruvchi tender o'tkazgan. Biroq ayrim turistik firmalar odatdagiday belgilangan kvotadan ortiq odam yig'ib olgan va yana bir qancha qirg'izistonliklar vizalar yo'qligi uchun hajga borolmaganlar. O'z ismini aytishni va ovozini yozib olishimizni istamagan haj tashkili ishlaridan xabardor bo'lgan o'shlik dindorlardan biriga ko'ra, Qirg'izistondan har yili 3,5 ming nafargacha odam hajga borish uchun o'z hujjatlarini haj tashkilotchilariga topshirishadi. Ayrim uddaburon haj tashkilotchilari esa qirg'izistonliklar uchun Saudiya Arabistoni tomonidan ajratilgan qolgan bo'sh o'rinlarga qo'shni Xitoy, O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya fuqarolarini yuboradilar. Ayrim hollarda hajga Qirg'iziston orqali borish istagini bildirgan va ko'proq haq to'lagan qo'shni davlat fuqarolari soni ko'pligi sababli hajga borish uchun hujjatlarini topshirgan qirg'izistonliklar hajga bora olmay qolib ketadilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bu ayblovlarga raddiya beradi. U jurnalistlarga bergan intervyusida bu yilda bironta ham chet el fuqarosi Qirg'izistondan hajga bormaganini bildirar ekan, bu yilda Tojikiston va Turkiya fuqarolari bo'sh o'rinlar bo'lsa bizga viza beringlar deb so'raganlarini ham ma'lum qildi.
Bu vizalarning ochilganiga to'liq diniy boshqarma muftiyat javobgar.
Bu yilgi vizalarning ochilishiga Qirg'iziston diniy boshqarmasi muftiyat to'la javob beradi. Kelgan konsullarimiz boshqa davlat fuqarolariga bironta ham viza ochib bermagan. Turkiyadan, Tojikistondan kelishib, boshqa bo'sh o'rinlar bo'lsa bizga beringlar, viza kerak deb so'raganlar juda ko'p bo'lgan. Biroq ularning birontasiga ham biz viza bermaganmiz, dedi Qirg'iziston muftiysi. Uning aytishicha, muftiyat chet elka fuqarolarining Qirg'izistondan qalbaki vizalar orqali hajga ketgani to'g'risida ma'lumotga ega.
Turkiyadan, Tojikistondan kelgan jarandarga Qirg'izistondan jasalma viza jasab,
bizda Turkiyadan, Tojikistondan kelgan fuqarolarga Qirg'izistonda qalbaki viza qilib hajga olib ketilayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Biz bu bo'yicha huquq tartibot xodimlariga ma'lumot berdik, dedi Qirg'iziston muftiysi Murotali Hoji Jumanov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w'ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili, biroq bu sahifaga to'siq qo'yilgan joylardan darvoza.com manzili orqali saytimizga kirishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Hozir e'tiboringizga O'zbek dunyosi eshittirishning oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. Bugun gap chala qolgan gapning davomi. O'zbek dunyosi eshittirishining so'nggi sonida O'zbekistondan tashqarida qo'shni davlatlarda yashaydigan o'zbeklarning o'z tilida ilm va informatsiya olish imkoniyatlari, ularning milliy o'zligini saqlab qolish yo'lida duch kelayotgan qiyinchiliklari, bu qiyinchiliklarni qanday yengib o'tayotganlari to'g'risida gaplashgan mavzuni qozog'istonlik va qirg'izistonlik o'zbeklar misolida yoritishga harakat qilgandik. Afg'onistonda ham bir necha million o'zbek yashaydi. Bir necha million desak, adashmaymiz. Chunki aniq raqam aytish qiyin. Ba'zi manbalarda 3 million deyilsa, boshqa bir manbada ozroq, yana birida 2 barobar ko'proq ekanligi aytiladi. Muxbirimiz Olim Cho'xkanning fikricha, afg'onistonlik o'zbeklarning nufuzi kamida 5-6 million nafardir. Nima bo'lganda ham Afg'oniston o'zbek aholisining ko'pligiga qaraganda O'zbekistondan keyingi davlatdir. Afg'onistonlik o'zbeklar mavzuiga birozdan so'ng to'xtalamiz. Ungacha esa Dushanbedagi muxbirimiz tojikistonlik o'zbeklardan so'z yuritadi.
Dushanbedagi Nasibaxon oilasi sun'iy yo'ldosh yordamida ertayu kech O'zbekiston televiziyasi dasturlarini kuzatib boradi. Oilada hamma o'zbekcha gapirsa-da, Nasiba ikkala farzandini ham rus maktabiga bergan. Suhbatdoshimiz bunday qilishga muayyan sabablar borligini aytadi.
Endi hozir o'qishlar mana rus tilida, ko'p tojik tilida. O'zbek tilimiz Tojikistonga yo'qib ketyapti. Yaxshi bilim berilmaydi o'zbeklar, guruhlari yaxshi emas. O'zbek maktabiga kira olishmaydi albatta bular.
Deydi uy bekasi Nasibaxon. Yana bir suhbatdoshimiz Zamiraxon Tojikiston Milliy universitetining 2-chi kurs studenti.
Tojik tilida o'qiyman, 2-chi kurs.
Nimaga Tojikistonda o'zbek tilida bilim olish imkoniyati yo'qmi?
Yo'q, tojikcha emas. Tojikcha, Tojikiston o'rganing tojikchada, tojik tilida ketyapti.
Darslarni o'zlashtirishda biror bir muammo yo'qmi? O'zbek maktabini bitirgan ekasiz-da.
Ma'lumotlar innovatsiya oladi, yordam berishadi. Imkon borcha o'zbekcha tushuntirishga yordam berishadi, baribir qiynalmang.
Deydi Shoira. Dugonalar darsdan so'ng uyga qaytayotib o'z ona tillarida gaplashib ketishsa-da, kursdoshlari huzurida o'zbek tilida gaplasha olmasligini aytishadi.
Biz o'zimizcha o'zbekcha gapirib kulsak, kursdoshlarimiz aytadi, "Tojikcha gapiringlar."
deydi Zamiraxon. Demak, 1-chi, 2-chi va 3-chi suhbatdoshlarimizga ko'ra, tojik jamiyatida o'zbekcha bilim olish va o'z ona tilida erkin suhbatlashish imkoni yo'q ekan. Xo'sh, o'zbeklarning o'z ona tilida axborot olish, gazeta va kitoblar o'qish imkoni qanday? Ancha yillardan buyon savdo tizimida ishlayotgan Shuhratjon gapiradi.
Men rus maktabida o'qiganman, shuning uchun ko'proq rus tilida gapiraman. Bu asosan men rossiyska kanallarda ko'raman.
O'zbek tilida informatsiya olish imkoni yo'qmi Tojikistonda?
Bor, lekin kamda menimcha определённый vaqt axbor beradi. U vaqtda mumkin men vaqtim bo'lmadi shunda.
Umuman o'zbekchada siz gazeta o'qiysizmi, yo'qmi?
Asosan O'zbekistondan kelgan gazetalarda. Ancha bo'ldi o'qiganim yo'q, shuning uchun hozir ayta olmayman.
Badiiy kitob o'qiysizmi?
Lekin o'zbek tiliga o'qimayman.
Dushanbedagi bolalar bog'chasi murabbiysi Shahnoza ham ko'cha-kuyda ko'pincha tojikcha yoki ruscha gapirishni aytadi.
Hozirda olib qarasa 99% odamlar gapira olmaydi o'zini ona tilida. Bir xili o'zbek, tojik maktabda o'qiydi, bir xili o'ris tilida ta'limlagan, hamma har xil.
Der ekan Shahnoza, buning sabablarini ko'rsatib berishdan ojiz ekanini aytadi. Biroq Rudagi tumanda istiqomat qiluvchi xoldona tojikistonlik o'zbeklarning 90% o'z ona tilida gaplashmay qo'yganiga oid fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, qishloqlarda hali o'zbek tili aholi orasida keng qo'llanilyapti. Xoldonaning o'zbek kitoblariga ham qiziqishi kuchli. Ammo
yoshligimda ko'p o'qiganman. O'zbek kitoblar O'zbekistondan kelar edi, o'qir edi. Hozir endi sharoitimiz ham yo'q, endi kitobam yo'q. Bab o'qiyik desa men qiziqaman, lekin kitobam yo'q.
Deydi Xoldona. Tikuv mashinalari ustasi Misha aka Asıl Buxorolik o'zbeklardan. Ancha yillardan buyon Tojikistonda yashaydigan bu suhbatdoshimiz fikricha, o'zbek tili jamiyatda modadan qolib ketyapti.
Men yoshlarda kam ko'raman shu gaplashgan o'zbek tilida. Hammasi tojik bo'lib ketganingiz. Shu o'zbeklar tojikcha gaplashar, u yo'lishdandir mumkin, buni biz bilmasak.
Deydi Misha aka. Aslida tojik rasmiylari respublikadagi milliy ozchilik vakillarining o'z ona tilida yetarli bilim olishlari, ishlashlari va boshqa shu kabi madaniy va ijtimoiy turmush uchun zarur shart-sharoit yaratib berilayotganini da'vo qilsalarda, Tojikistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, amalda buning aksini kuzatish mumkin. Masalan, birgina Vahdat tumanida so'nggi 2 yil ichida 32 ta o'zbek sinfi qisqargan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bo'yaroq nima bo'lganda ham Afg'oniston o'zbek aholisining ko'pligiga qaraganda O'zbekistondan keyingi davlat degan edik. Lekin bu mamlakat o'zbeklari mintaqadagi boshqa mamlakatlar o'zbeklaridan ancha farq qiladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston o'zbeklari o'zbekistonlik millatdoshlari bilan uzoq yillar bitta siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hududda yashadilar va bu holat millatga o'zining ta'sirini o'tkazdi. O'rta maktabni bitirgan toshhovuzlik o'zbek, toshkentlik yoki chimkentlik yoxud xo'jandlik millatdoshi bilan bitta normativ o'zbek tilida, ta'bir joiz bo'lsa, o'rta o'zbek tilida gaplasha oladi. Afg'onistonlik o'zbekning esa tili postsovet o'zbeklar tilidan keskin farqlanadi. Ularni dabdurustdan tushunish qiyin. Afg'onistonlik o'zbeklar tiliga fors tilining ta'siri benihoya kuchli. Abdulquddus Hamidiy afg'onistonlik o'qimishli o'zbeklardan, lekin u o'z ona tilida na o'qiy va na yoza oladi. Chunki muhandis Hamidiy o'rta ta'limni ham, oliy ta'limni ham fors tilida olgan.
Bizlar va bizlarga o'xshagan kishilar hech vaqt ona tilida ta'sir qilgan emas. Shuning uchun bular ona tilida o'shandayki lozim yozib yo o'qib bilmaydilar.
Lekin keyingi paytlarda informatsion texnologiyalarning rivojlanishi tufayli afg'onistonlik o'zbeklar ham O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini ko'rish imkoniga ega bo'lmoqda va bu holat tabiiyki ularning tiliga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlaridan mana bu bir parchani muxbirimiz Faryob viloyati markazi Maymana shahrida yozib olgan.
El yurt oldida qo'li doimo ko'ksida bo'lgan Abdurahmon Botirov Sirdaryo viloyatida Qovoz tumanidagi Bobur qishloq kurashlik punktining bo'lim boshlig'i.
Ko'pchilik aholi O'zbekiston telekanallarini City kabellar orqali ko'radilar. Ba'zilar esa sun'iy yo'ldosh orqali. Maymana shahri aholisidan ba'zilariga mikrofon tutib O'zbekiston telekanallarini qiziqib tomosha qilayotganliklari sabablari haqida so'radim.
Men otim Erkin, taxallusim qochmas, Maymana shahridan bo'laman. Birinchidan, Afg'onistonda o'zbeklar yashashi uchun bu O'zbekiston kanallarini ko'rishimiz buning uchunki, birinchidan o'z tilimizga nashorat beradi. Ikkinchidan bizlar o'zbek urf-odatiga ko'proq tushunamiz. Nima uchun ko'p yerda yaxshiroq rasm-odatlari bor, ularni televizion tariqadan nashorat beradilar, bizlar ularni ko'ramiz. Ikkinchidan ko'proq o'rganayotgan barnomalari ko'proq, zakovat barnomalari bor.
Men Alisher G'afuriy, Maymana shahriga yashaymiz va bu Maymanada, maxsusan Safot shamolga aksariyat oilalar O'zbekiston televizionni programmalarini qaraydilar. Bu chunki bularni ko'proq farhang va odatlari dar asl o'zbeki bo'lgani uchun ko'proq bu programmalarni qarashlik aloqa ko'rsatadilar.
Demak, maymanaliklar umuman afg'onistonlik o'zbeklarning ko'pchiligi O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqda. Biroq, teleko'rsatuvlar muxbirimiz Olim To'xtalning fikricha afg'onistonlik o'zbeklarni O'zbekiston bilan bog'laydigan yagona rishta bo'lib qolmoqda.
O'zbek tili so'nggi 4-5 yil orasida Afg'oniston asosiy qonunida rasmiy til o'laroq qayd etildi. Undan oldin Afg'oniston bo'yicha o'zbek tili umuman rasmiy til bo'lmagan va davlat tili bo'lmagan. Undan oldin umuman o'zbek tilida yozish, o'qish taqiqlangan, man etilgan. Mana shu o'tgan 200 yil, 250 yil, umuman 300 yil davrida Afg'onistonda o'zbek tilida yozishga, o'qishga, ilm o'rganishga umuman sharoitni o'zi bo'lmagan. Faqat mana shu keyingi yillarda o'zbek tilida qandaydir o'qish, yozish, mana bu ommaviy axborot orqali ko'rsatuvlar berish, nashrlar berishga imkon sharoit tug'ilgan.
Muxbirimiz Olim To'xtan edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Şu orunda Kabul'daki Halkara Aliyana Teleradio Kampanyası Prezidenti Muavunu, Azadlik Radyosu'nun sabık muhbiri Azizullah Oral bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglang.
Keyingi 7-8 yil ichida radio televideniyalarda Afg'onistondagi turli tillarda, jumladan o'zbek tilida ham eshittirishlar boshlandi, ammo bu eshittirishlar faqat boshqa tillar qatorida olib boriladi. O'zbek tilida hozir bir qator radio va televideniyalarda programmalar bor, ammo faqat o'zbek tilida olib boriladigan hozircha radio televideniyalar yo'q. Ularning hammasida dari va pashto va shuningdek nuristoniy, pashshaviy, baluchi tillarda ham eshittirishlar olib boriladi. Ammo hozir Afg'onistonda pashto va dari tilidan keyin 3-chi o'rinda butun matbuotdan keng o'rin olgan tillardan biri o'zbek tilidir. Biz hozir Afg'oniston miqyosida bir qator televideniyalar, shu jumladan Aryona, Oyna, Rohi Fardo va Nur, shuningdek milliy televideniya, radio televideniya, yana davlat radio televideniyasida ham o'zbek tilida eshittirishlar olib boriladi.
Aziz aka, mana siz Aryona televideniyasida ishlaysiz, a?
Shunday.
Sizning televideniyangizda masalan o'zbek tilidagi ko'rsatuvlar umumiy vaqtni qancha foizini egallaydi?
Bizning televideniyamiz 24 soatlik televideniya. 24 soatda deylik biz taqriban 1 soat o'zbek tilida eshittirish olib boramiz. Shuning uchun o'zbek tilidagi eshittirishlari Aryonani boshqa televideniyalarga qaraganda ko'proq va Aryona bu sohada birinchi o'rinda turadi.
Birinchi o'rinda turadigan televideniyada o'zbek tilidagi ko'rsatuvlar 24 soatni 1 soatini yana tashkil qilarkan buni to'g'risi ko'p deb bo'lmaydi. Buni ko'paytirishga to'sqinlik qilayotgan omillar bormi yoki ehtiyoj yo'qmi bundan ko'proq ko'rsatuv berishga?
Albatta, buni ko'paytirishga to'sqinlik qilayotgan va qiladigan omillardan birdan biri kadrlar, ya'ni mutaxassislarning taqchilligi, yetishmasligidir. Aryona televideniyasi kelajakda har kuni 4 va 5 soat programma olib borishni mo'ljallagan va buning uchun biz hozirdanoq tayyorgarlik ko'ra boshlaganmiz va uning uchun kamida bizda 30 yo 35 kishi ishlashi kerak. Ammo Afg'onistonda hozir o'zbek tilida 30 kishini matbuot sohasida ish olib borish uchun topish amri mahol.
Jurnalist kadrlarni yetishtirish masalasi bor ekan, bu sohada nima ishlar qilyapsizlar? Bu sohada balki O'zbekiston bilan hamkorlik bordir.
Afsuski, hozirga qadar bu sohada xususiy shirkatlarning hech qanday deylik faoliyati ko'zga tashlanmayapti. Faqat davlat tomonidan imkoniyatlar yaratilgan, ammo bu imkoniyatlarni amalga oshirish uchun ham shu mutaxassislarni birinchi darajada o'sha til vakillarining bo'lishi shart, ammo afsuski bu tillarda, ya'ni 3-chi rasmiy tillarda, jumladan o'zbek tilida Afg'onistonda mutaxassislarning yetishmasligi va bunga juda ham deylik o'sha til vakillari befarq qarayotganligi albatta achinarli bir hol. Juda ham yaxshi bo'lardi agar O'zbekiston bu sohada bizga bir yashil chiroq ko'rsatsa, ya'ni tarixiy bir risolatni amalga oshirgan bo'lardi. Afsuski, yillardan buyon O'zbekistonda na bizning mutaxassislarimiz borib u yerda ilm olayapti va na ular o'zi da'vat etyapti, ammo bir tomondan ikki davlat o'rtasidagi u qadar iliq bo'lmagan munosabatlar va ikkinchi tomondan Afg'onistondagi notinch vaziyat balkim bularga sabab bo'layotgandir. Ammo bizning istagimiz, biz matbuot vakillarining, matbuot xodimlarining istagi albatta biz bu to'siqlarni qaysi yo'l bilan bo'lsa ham olib tashlashimiz kerak va dunyoda O'zbekiston bu sohada yagona mamlakat, til va o'zbek tili adabiyoti bo'yicha Afg'oniston, ya'ni qo'shni Afg'oniston xalqlariga yordam qo'lini cho'zishi Albatta, deylik, birinchi navbatda, deylik, o'sha milliy, vijdoniy, imoniy bir vazifa bo'lsa, ikkinchi tomondan bu albatta ma'naviy bir burch va bu burchni biz istardik, xolardikki, tezroq amalga oshirilsa, tezroq samara bersa, o'shancha ta'sirchan rol o'ynashi mumkin.
Kobuldagi xalqaro Oriyona teleradio kompaniyasi prezidenti muavini, Ozodlik radiosining sobiq muxbiri Azizullo Orol bilan suhbatlashdik. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosi eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.